I dag erum við að tala Jafnrétti á Íslandi. Jafnrétti efni sem mjög mikilvægur fyrir okkur og við höfum mikið áhuga á því. Þess vegna viljum við vita hvað Jafnrétti Íslands lítur út.
Ísland hefur verið í fyrsta seti á Global Gender Gap Report í 8 ára. Þýskaland bara á seti 13. Ísland hefur lokið 87% af gender gap. En á income gender gap listanum Ísland bara í 11. seti á meðan Þýskaland í 9. seti. Það fyrir finnast lög jafnrétti fyrir karla og konu á öllum sviðum samfélagsins. Árið 1975 fóru marga kvennar í verkfall af því að þeir fengu ekki jafn á laun og karla. Ríkisstjórnin afgreiddi lög sömu laun fyrir karla og konu. Það vil ná því markmiðli lók á 2020. Konur fá en 14 til 18 lægri laun en karlar á Íslandi. Í Þýskalandi fá konur 21% lægri laun en karlar. Stjórnendur skulu vera minst 24% af konur í fyrirtækjum með minst 50 sem starfsmenn. Fyrirtæki med minst 25 samstarfsmenn server stefnuskrav fyrir jafnrétti. Og Íslandi nye måneder barnægafri fyrir mamma og pappan. Það skete líka við ætlæðingu og þegar børn tekin i fóstyr. Nýju af tíu kvöldum taka barnægja frí á Íslandi. En 60 af konum heima mestan tíman. Í Þýskalandi hægt að taka 3 ára barnægja frí eftir vil. Eftir barnægja frí getur þau farið aftir í vinnuna án vandræðar. Í Þýskalandi getur það líka við ætlæðingu og þegar börn tekin í fóstur. 36% af kvöldum taka barnægja frí en flestir dvelja heima á þeina 2 mánuðir. Mér finnst ekki gott að það fyrir finnast klassísk hlutverk í Þýskalandi. En ég veit að margir menn hætta áfram að vinna af fjárhagsleg ástæðum að því að menn vinna sér inn meira en konur. Ísland var fyrsta landið þar sem kona var kjörin forseti árið 1980. Fyrsti kvenn forseti ráðherra Íslands var Jóhanna Sigurðardóttir árið 2009. En hún var fyrsta konan til að gegna embætti forsætisráðherra sem var openbarlega samkynhneigð. Frá árinu 2017 hefur Katrín Jakobsdóttir verið forsætisráðherra.
Íslenska skóla kerfið öfugt við Þýskaland tekur verkan þátt í jafnrétti. Jafnrétti skóla við það. Laga jafnréttismál krefst þess að jafnrétti kynjanna sé vel fest í námskrá alla skóla og í öllum verkjum. Lögin kveða á að kennslubækur og annað fræðsluefni veri þannig að það mismunni ekki kynni. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir var þú fyrsta sem kynnti efni fyrir 10 árum. Til enkelt jafnrétti kynjanna. Efnið nú hluti af námskrá hjá 27 af 33 skólum í landinu. Markmiðið að kanna hvernig og hvert vegna fólk mismunað á grundvettlige kynjanna. Frá ungum aldri Íslands börn von jafnrétti. Það það sem Margrét Pála Ólafsdóttir hefur verið að gera í næstum 30 ár. Hún talin stofnandi hjalla að verðarina sem hefur verið notuð í leikskólum Íslands í 20 ár. Meginregla að aðskilja stráka og stelpur þannig að þau geti broskast að fullu. Starfsemi beggja kynja sú sama. Leikföng og föt eru í hlutlausum litum. Einu sinni á dag geta stráka og stöku til að æfa það sem þau hafa lært. Aðferð sem samkvæmt kennara hjálpa börnum að koma í veg fyrir þróun staðalímynda hegðuna í blönduðum hópum myndi þetta vera til fellið.
Eckhart Land eins langt á veg komið og Ísland hvað varða jafnrétti kynjana. Í njönda sem Ísland efst á listanum í jafnrétti skjöslu Alþjóða við skiptastofnarinnar frá með februar 2018. Í grein í Euronews talað Guðrúnu Karlsheimsdóttur íslenskan prest sem ein af kunum kirkjunni. Hún eining talsmaður kynjafræðilega guðfræði sérstaklega hvað verða tungumálið. Hún telur að allir ættu að taka það í að tjá trú sína að Guði. Hún segir Guð ekki kona og ekki maður, eða móður og faðir. Hún talar Guð sem það, en það jafn mikilvægt fyrir hana að tala Guð sem hún, eða hann. Í kirkjunni Guð næstum alltaf kallar hann. Þetta norm næstum alls staðar á Íslandi og í Þýskalandi. Í heimalandinu eins og ég veit aðeins ein kvekkins prestur í mótmælendakirkjunni. Samkvæmt núverandi stöðu minni eru prestarnir í kaþólsku kirkjunum og sveðu ný okkar en aðeins kakla. Og óðáð því hvort í mótmælna eða kaþólsku kirkjunni hefur Guð svo lengi verið nefnd hann. Nú eftir til Guðrúnar frá Reykjavík. Því að hún segja að hún noti hún í tengslum við Guð þegar hún getur. Hún vil breytja hlutverki kvenna í kirkjunni. Hún segja að það sem allt ákveðið og það sem máturinn liggi séu aðeins 20% konur. Og það verði að breytjast.
Það var lagvarpinu okkar jafnrétti. Takk fyrir að hlusta.